Радіо Свобода.
20-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас у цьому випуску. США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні. Петро Порошенко в Даосі зустрівся із держсекретарем США Рексом Тілерсоном. В Афганістані через повітряний удар 7 цивільних загинули. Далі докладніше. США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні. Як повідомляє Мінфін Сполучених Штатів, до списку санкцій потрапила 21 фізична особа. Також Мінфін опублікував два списки, в яких загалом 21 компанія, зокрема підприємства, які, як вказують, пов'язані з угрупованнями ДНР і ЛНР. Під обмеження Мінфіну США, зокрема, потрапили заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов і голова Технопром експорту Сергій Топоргілка. Наприкінці січня збігає останній термін, коли адміністрація США має виконати низку пунктів закону про розширення санкцій щодо Ірану, Росії, Північної Кореї, ухваленого минулого літа. Закон передбачає надання списку державних чиновників, керівників держкомпаній, організацій, пов'язаних з російською державою, які причетні до утисків прав людини в Росії чи підтримки російської агресії проти України. Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Рада безпеки ООН ухвалить цього року резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це він повідомив після зустрічі сьогодні в Давосі із держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Крім того, Порошенко зазначив, що розмова тривала близько години. Сторони обговорили низку актуальних питань, зокрема у сфері оборони. Крім того, під час брифінгу у Давосі Петро Порошенко сказав:
Я думаю, все буде добре. Україна має абсолютно блискучий діалог з президентом Трампом. У мене було дві повноцінні зустрічі, багато телефонних розмов. Ми отримали оборонну зброю, отримали дуже сильну підтримку Конгресу Сполучених Штатів двопартійно, і ми маємо бути дуже оптимістичними, сказав Петро Порошенко. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії гелікоптера в Кременчуці Полтавської області. Напередодні, про це повідомляє прокуратура, ввечері 25 січня в Кременчуці під час виконання навчально-тренувального польоту гелікоптер Мі-8 зіткнувся із тросом кріплення опори телевежі. Загинуло 4 членів екіпажу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
6 дітей і один дорослий цивільний загинули сьогодні від потрапляння снаряду в будинок в афганській провінції Газні. Влада й бойовики таліби звинуватили в цьому обстріли одне одного. Повідомляється, що загиблим дітям було від року до 12. Крім одного дорослого загиблого, поранень зазнали також троє осіб. На цьому в мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». З вами Людмила Ванник і наші теми передачі. У Давосі президент України домовився про координацію дій в безпекових питаннях з держсекретарем США. А президент Сполучених Штатів виступив із програмною промовою.
America first does not mean America alone.
Міхаїл Саакашвілі вимушений перебувати вдома в нічний період часу. Таке рішення суду викликало обурення в залі.
Не покидати місто Київ без дозволу прокурора в кримінальному провадженні.
Позор! Позор!
А росіянина Віктора Агеєва український суд визнав винним у тероризмі.
Перша, це зброя, яка була при ньому. Ми ідентифікували приналежність зі складів збройних сил Російської Федерації. Фотографії в його особистому профілі, де він коментував, що він є кадровий російський військовий.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» у підсумках дня, що минає, після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко домовився про координацію дій у безпекових питаннях з держсекретарем США Рексом Тілерсоном під час переговорів сьогодні у швейцарському Давосі. Крім безпекових питань, сторони обговорювали і питання поновлення роботи комісії стратегічного партнерства Україна-США. Як повідомляє прес-служба президента України, йшлося також про позитивні зміни, які американські інвестори помічають в інвестиційному кліматі в Україні і в боротьбі боротьбі з корупцією. В час, коли відбувалася зустріч, надійшло повідомлення, що адміністрація Дональда Трампа наклала санкції на 21 особу та 9 компаній у зв'язку з діями Росії в Україні та її анексією Криму. Марія Щур далі.
Після переговорів із державним секретарем США Рексом Тілерсоном у швейцарському Давосі, що тривали близько години, президент Порошенко повідомив, що домовився про продовження процесу звільнення українських заручників на Донбасі та політв'язнів із тюрем Російської Федерації. При цьому він згадав про зустріч, яка проходить сьогодні між спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером і помічником президента Російської Федерації з Владиславом Сурковим у Дубаї. Порошенко заявив, що Україна наполягає на тому, щоб була продовжена дискусія щодо звільнення решти заручників і щодо звільнення політв'язнів. У Москві прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що зустріч буде носити чисто формальний характер і від неї не потрібно чекати будь-яких результатів. А тим часом під час зустрічі президента Порошенка із державним секретарем США Тілерсоном надійшло повідомлення про те, що США наклали санкції на 21 особу і 9 компаній у зв'язку із діями Росії в Україні та анексією Криму. Під санкції потрапив заступник міністра економіки Росії Андрій Черезов, який перебуває під санкціями ЄС за передачу турбін до Криму, і компанії, які займаються інфраструктурними проєктами у Криму. Прес-служба президента України повідомила також про те, що на зустрічі із держсекретарем Тілерсоном говорили про позитивні зміни в українському інвестиційному кліматі, які, за словами президента, помітили американські інвестори, а також про боротьбу із корупцією. У Давосі президент Порошенко переконував, що саме він є ініціатором боротьби із корупцією.
Це я організовую боротьбу з корупцією в Україні. І не лише через безвізовий режим з Європейським Союзом, а тому, що боротьба з корупцією є пріоритетом моєї президентської політики. Це я творив незалежні антикорупційні інституції НАБУ та САП, які ефективно працюють разом з іншими інституціями та показують перші позитивні результати. Ми проводимо судову реформу з повним перезавантаженням Верховного суду та судової системи в Україні. І 22 січня я подав до парламенту законопроект про новий антикорупційний суд, який завершить антикорупційну архітектуру в Україні.
Сказав президент Порошенко, виступаючи під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа. Новий порядок денний для континенту», де побіч нього сиділи президент Польщі Анджей Дуда і президент Литви Даля Грібаускайте. Напередодні американські політики, включно із спеціальним представником США із питань України Куртом Волкером, виступили з критикою України через зволікання із практичними діями, що створили перепони корупції. Каменем спотикання було питання створення антикорупційного суду, через яке, зокрема, була зупинена програма фінансування України Міжнародним валютним фондом. Марія Щур, Радіо Свобода.
А президент Сполучених Штатів виступив у Давосі з програмною промовою на цьому всесвітньому економічному форумі. Він заявив, що Америка відкрита для взаємовигідного ділового співробітництва з усіма країнами світу. Як президент Сполучених Штатів, я завжди ставлю інтереси Америки на перше місце, сказав він. Так само, як лідери інших країн повинні ставити на перше місце інтереси своїх держав. Але гасло «Америка понад усе» не означає Америка наодинці.
But America first does not mean America alone. When the United States grows, so does the world.
Коли розвиваються Сполучені Штати, розвивається і весь світ, заявив Дональд Трамп. Порушуючи геополітичні питання, він пообіцяв разом зі своєю адміністрацією продовжити політику боротьби з нерозповсюдженням ядерної зброї в Північній Кореї та Ірані і в боротьбі з войовничими угрупованнями в Іраку, Сирії та Афганістані. Послухаймо уривок цієї промови.
My administration is proud to have led historic efforts at the United Nations Security Council.
Моя адміністрація пишається тим, що йде на чолі історичних зусиль у Раді безпеки ООН та у всьому світі з метою об'єднати всі цивілізовані країни в нашій кампанії максимального тиску, спрямованого на ліквідацію ядерної зброї на Корейському півострові. Ми продовжуємо закликати партнерів протистояти підтримці Іраном терористів та блокувати шлях Ірану до ядерної зброї. Ми також працюємо з союзниками та партнерами, щоб знищити джихадистські терористичні організації, такі як Ісламська держава. І ми це робимо дуже успішно.
The United States is leading a very broad coalition to deny terrorist control of their.
Сполучені Штати очолюють дуже широку коаліцію з метою позбавити терористів контролю над їхніми територіями та населенням, припинити їхнє фінансування та дискредитувати їхню лиху ідеологію. Я радий повідомити, що коаліція проти Ісламської держави повернула майже 100% території, яку колись займали ці вбивці в Іраку та Сирії. Але ми все ще маємо вести інші бої, іншу роботу, а також зміцнювати наші здобутки. Ми прагнемо домогтися, щоб Афганістан ніколи більше не став безпечним притулком для терористів, які хочуть здійснити масові вбивства нашого цивільного населення.
Заявив, виступаючи з програмною промовою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Більше про це на сайті radiosvoboda.org і на нашій сторінці у Фейсбуці. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, по-перше, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. У Києві апеляційний суд розглянув скаргу прокуратури на рішення Печерського районного суду від 11 грудня, який відмовився обрати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Михайлу Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сьогодні ж клопотання прокуратури суд задовільнив частково. Відтак Саакашвілі вимушений перебувати вдома в нічний період часу. Таке рішення викликало обурення в залі суду, розповідає наш кореспондент Мар'ян Кушнір, який слідкував за процесом весь день. Втім, почуємо від нього самого подробиці. Мар'яна, вітаю вас. Тож, як відреагували прихильники Саакашвілі на рішення суду?
Вітаю, Людмила. Ну, власне, все було надто емоційно і бурхливо, як і в багатьох процесах, пов'язаних з Саакашвілі. Прихильники, які знаходилися в залі, їх було чимало, кілька десятків, відреагували емоційно, з криками, з гаслами «Ганьба» до, власне, суддів, зокрема, головуючого Олега Присяжнюка, який зачитував це. Ну, і також Саакашвілі під час процесу зачитування емоційно так намагався перебити. Ну, я рекомендую зараз просто послухати от все, що відбувалося там.
Не покидати місто Київ без дозволу прокурора в кримінальному провадженні.
Позор! Позор!
Ну, власне, після таких емоційних, такої емоційної енергетики судді покинули залу судових засідань, також покинули залу і прокурори, а до слова взявся Михайло Саакашвілі.
Мар'яне, крім слова «позор», яке ми почули, власне, голосом, як мені здалося, Михайла Саакашвілі, як він пояснює, з чим він пов'язує таку реакцію, що далі планує робити?
Ну, він це пов'язує, безумовно, із своєю, як він заявляє, політичною діяльністю, зокрема, із його громадською діяльністю, з протестами, які відбуваються в Києві, з критикою чинної влади. Ну, і він пообіцяв, що з сьогоднішнього дня він відкладає у зв'язку із рішенням суду свої поїздки в регіони, і на сьогоднішній день він буде мобілізуватися і оголошувати, так мовити, марші за імпічмент президента. Ну, обіцяє, що це буде мирно, що це буде в рамках закону. Тим не менш, будуть проводитися далі акції, вони будуть продовжувати свою діяльність в тому руслі, в якому вони зараз працюють. Ну і, власне, хотів би коротко нагадати про те, з чим це пов'язана справа. Сьогодні прокурори вимагали запобіжний, точніше, вони не вимагали, а подавали апеляційну скаргу, щоб обрати запобіжний захід лідеру політичної сили руху нових сил Михайлу Саакашвілі у вигляді тримання, у вигляді домашнього арешту цілодобово. Тим не менше, ми обрали на нічний термін. Самого Михайла Саакашвілі Юрій Луценко звинуватив у сприянні учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності, пов'язавши Михайла Саакашвілі з співпрацею із олігархом Сергієм Курченком. Правда, Саакашвілі пізніше відкинув усі звинувачення на свою адресу, як і сам Сергій Курченко заявив, що не знайомий з Михайлом Саакашвілі. Щоправда, незабаром Саакашвілі затримали у квартирі одного з його прихильників. Ну і пізніше, під час блокування автівки і затриманим у центрі столиці, власне, Михайло Саакашвілі був звільнений. Ну, на даному етапі рішення суду, це з 22.00 по 7.00, Михайло Саакашвілі залишається вдома.
Людмила. Дякую. На прямому зв'язку був Мар'ян Кушнір, який побував сьогодні на суді у справі Михайла Саакашвілі. А інший український суд визнав росіянина Віктора Агеєва, затриманого під час бойових дій на Донбасі, винним в тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Його захист називає рішення незаконним і збирається його оскаржувати. Незадоволені вердиктом суду і українські громадські активісти, розповідає детальніше Олексій Виноградов.
На думку сторони захисту, суд виніс незаконний і занадто суворий вирок. Тому це рішення буде оскаржуватися.
Участь терористичної організації, на щоб ця організація була признана таковою. ЛНР не признана ні Верховною Радою нашою, ні Верховним Советом. Второе, вместе с Агеевым были задержаны еще 3 человека, которые были по угоде с прокурором признаны виновными, им дали по 8 лет. Вот я спрашиваю, а чем Агеев отличается как физическое лицо от тех двоих? Почему им по 8, а ему 10?
Інакше вважають в міжнародному волонтерському розвідувальному співтоварстві «Інформ Напалм». За словами спікера організації Михайла Макарука, вирок росіянина дуже м'який. Але найбільше його обурює той факт, що ані в обвинувальному акті, ані у вироку Агеєв не значиться російським військовим. Хоча «Інформ Напалм» знайшов докази цього, говорить Михайло Макарук.
Перша, це зброя, яка була при ньому, ми ідентифікували приналежність до зі складів Збройних сил Російської Федерації. Фотографії в його особистому профілі, де він коментував, що він є кадровий російський військовий, а також виявлені були профілі його друзів, які це підтверджують. На всі наші коментарі та поклики до прокуратури, що це використані ці факти, та поклики інших ЗМІ, це не було використано. Я вбачаю в цьому або просто непрофесійність прокурорів, як так, або ж якийсь факт. Не хотілося б цього казати, але це певна диверсія.
Для України такий вирок є втратою на юридичному фронті, вважає юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. За його словами, добре було б почути від прокуратури, чому не доводилася приналежність Агеєва до регулярної армії Росії. Адже таке рішення стало б в нагоді для розглядів на міжнародному рівні, особливо після прийняття нового закону, де Росія називається окупантом.
Коли ми говоримо на всіх трибунах, що це агресія Російської Федерації, то, звичайно, коли президент показує там паспорти росіян, це добре. Але коли ми маємо юридично встановлений в судовому порядку факт, який ще й не буде згодом законної сили, це трохи інше. І для юридичного фронту, да, тобто ми втратили можливість мати встановлений судом юридичний факт, який можна апелювати, зокрема, і в міжнародних юрисдикціях.
Громадянин Росії Віктор Агеєв потрапив в полон 24 червня минулого року в районі села Жолобок Луганської області. В кінці листопада розпочався судовий процес у його справі. Тоді він заявляв, що провини своєї не визнає і сподівається на обмін. Олексій Виноградов, Донбас, Реалії.
З вами «Свобода сьогодні». Ловити за руку корупціонерів і віддавати їх правосуддю – таких дій очікують від Національного агентства з питань запобігання корупції. Однак з'ясувалося, що майже рік моніторингом декларацій в НАСК займалася людина, яка і сама засуджена за сприяння в розкраданні мільярдів гривень з українського бюджету за часів президентства Віктора Януковича. Як так трапилося? У розслідуванні програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA Перший.
Тетяна Шкрипко отримала впливову посаду в НАЗК майже одразу після створення органу. Стала заступником керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя. Ось вона, наприклад, читає онлайн-курс на освітній платформі «Прометеус».
В цьому розділі ви повинні вказати все цінне рухоме майно, яке перебуває у вас або члена вашої сім'ї на праві володіння, користування чи власності.
Проте це не перша важлива посада Тетяни Шкрипко. До того, як почати боротися з корупцією в державі вже за Порошенка, вона очолювала податкову інспекцію у Шевченківському районі Києва за його попередника Януковича. І як встановило слідство, а потім у суд, на цій посаді вона допомагала злочинній організації, створеній колишнім президентом Януковичем, колишнім прем'єром Миколою Азаровим та екс-очільником Міністерства доходів та зборів Олександром Клименко з метою розкрадати державні гроші. У розпорядженні редакції опинився вирок ще від 1 вересня 2016 року, в якому детально розписана схема злочинної афери з 2012 до 2013 року, в результаті якої держава втратила близько 3 мільярдів гривень. Завдяки підписам безпосередньо Тетяни Шкрипко більше півмільярда. Проте Тетяна Шкрипко пішла на угоду зі слідством та отримала 5 років умовно, зі спитовим терміном на рік. Тим часом фігурантка кримінального провадження та згодом засуджена ще 9 місяців продовжувала працювати у НАЗК, керувала так званим першим київським відділом, тим, який перевіряє декларації топ-посадовців.
Це президент, прем'єр-міністр, віце-прем'єр, міністри, депутати.
Пояснює у коментарі схемам екс-керівниця департаменту фінконтролю Ганна Соломатіна. При цьому, за словами юристів, після вироку Тетяна Шкрипко не мала права залишатися на посаді.
Особи, стосовно яких є вирок, який набрав законної сили про визнання їх винуватими в умисному злочині, будь-якому, навіть не обов'язково корупційному, такі особи втрачають право на державну службу. І за законом вони повинні бути звільнені одразу, коли отримає відповідну інформацію, протягом 3 днів.
Зазначає юристка Центру протидії корупції Олена Щербан. Вона додає, що оскільки Тетяна Шкрипко втратила право на державну службу, всі результати її перевірок тепер можуть бути оскаржені. Тож схеми у листі на адресу нацагентства запитали, як Тетяна Шкрипко змогла потрапити на роботу в цей антикорупційний орган, перебуваючи під слідством, та чому не була звільнена після вироку. У відповіді за підписом очільника департаменту кадрового забезпечення НАЗК йдеться. Виявилось, що при прийнятті на роботу перевірки щодо неї не проводили, бо вона була переведена з Верховної Ради, а про вирок просто не знали, бо засекречений. При цьому Ганна Соломатіна запевняє, про вирок, попри відсутність у реєстрі, у відомстві все ж знали.
Як тільки я прийшла, мені відразу завідувач сектору по запобігання корупції в НАЗК сказав, що у Шкрипко є кримінальна справа. Доповів це пані Курчак.
Сама Тетяна Шкрипко, будучи засудженою, з НАЗК пішла лише після 9 місяців роботи. Схемам вдалося зв'язатися із нею телефоном, та коментар був дуже коротким.
Яким чином вам вдалося залишитись на посаді в НАЗК після того, як вас 1 вересня поза минулого року засудили?
Я не працюю в НАЗК.
Ви зараз не працюєте, але ж ви тоді ще працювали в НАЗК.
Вибачте, у вас невірна інформація.
Вирок Печерського суду щодо Шкрипко і досі не з'явився у відкритому доступі у реєстрі судових рішень.
Більше з розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA Перший на сайті radiosvoboda.org. Вже незабаром Чехія буде знати ім'я свого 4-го президента. Першим був Вацлав Гавел, його на цій посаді замінив Вацлав Клаус. Мілош Земан в 2013-му став 3-м президентом Чеської Республіки. А хто буде обраний 4-м? Знову Мілош Земан чи професор, колишній голова Академії наук Єржі Драгош, будемо знати вже цієї суботи. Більше про ймовірного переможця у виборах розповів Радіо Свобода дипломат Павел Фішер, який у першому колі виборів президента зайняв 3-ю сходинку. В Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська і запитала, чим виборці Мілоша Земана відрізняються від виборців Єржі Драгоша.
Соціологічно взято, волич Мілоша Земана є
Із погляду соціології, виборці Мілоша Земана – це старші люди, 56 років і більше. Часто це людина, яка має тільки початкову освіту або ж основну середню. Це люди, які не орієнтуються в політиці і іноді можуть мати відчуття, що політика від них віддалилась, або що їм держава не надає допомоги. Тобто це такий голос протесту. Мілош Земан справді притягує до себе людей, які бояться. Бояться майбутнього і мають відчуття, що держава не працює. Це люди, які живуть у соціально складних умовах.
Єжі Драгош має уплення іній стиль?
Єжі Драгош має зовсім інший стиль. Це людина, яка має вигляд джентльмена. Це людина, яка має освіту. У нас завжди люди тягнулись до професорів, до Академії наук. Та й Томаш Гарік Масарик, перший президент Чехословаччини, також був професором. Тобто Єжі Драгош може мати по-своєму цікавих виборців.
Способом доцела займаве воліче.
Тема, на яку звернула увагу низка журналістів, а саме, чому рідко або ж зовсім випало із передвиборчих дебатів кандидатів у президенти Чехії питання України, анексії Криму Росією, агресивної російської політики на сході України.
Я сам з України, а к отазкам санкцій.
Я щодо України і питання санкцій щодо Росії висловлювався систематично. Так що я цю тему порушував і часто про це говорив. Можливо, інші кандидати про Україну говорили менше, тому що думали, що вони не дипломати і не мають досвіду обговорювати це питання. Я переконаний, що в Україні йдеться про майбутнє Європи і про майбутнє нашої країни. І що ми маємо бути солідарними. Ми маємо наполягати на тому, щоб визнаних міжнародним правом кордонів дотримувались. А питання санкцій є лише питанням про те, як на порушення міжнародних конвенцій відповісти. Саме так я про це говорив. І не зустрічався з якоюсь серйозною незгодою. Можливо, виборча кампанія була більше орієнтована на внутрішні теми.
Спіше, можна, та кампанія була орієнтована на домашні теми.
Чеські засоби масової інформації згадували про те, що якісь проросійські сайти стоять за Земаном. Чи, на вашу думку, це варте уваги?
Я то не вмим так поіменувати, але мам...
Я не можу це так назвати. Але якби я міг говорити про одну чи дві статті, які я прочитав про себе, і які були дуже фальшиві і брехливі, я усвідомив, що це було саме на сайті з назвою «Спутник Ньюз». Тоді я собі сказав, увага, тут справді щось діється.
Тарі се скутечні цо діє.
На вашу думку, у кого з двох кандидатів, Мілоша Земана чи Єжі Драгоша, є більше шансів виграти вибори?
Я на то не вмим відповідати.
Я не маю на це відповіді. Дотримуюсь тієї думки, що обидва кандидати мають переконати багатьох виборців, щоб перемогти. При цьому і Мілош Земан, і Єжі Драгош мають іще багато роботи.
Драгош має ще перед собою годні праці.
Більше з інтерв'ю з Павелом Фішером на сайті radiosvoboda.org. 27 січня світ вшановує жертв Голокосту. За останніми даними, близько 6 мільйонів євреїв стали жертвами цієї трагедії. В Україні під час великої катастрофи Шоа були розстріляні понад 1,5 мільйона євреїв, але до сьогодні дослідники не мають точних даних щодо більш точної кількості розстріляних нацистами євреїв та ромів. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Символами Голокосту в Україні для мільйонів людей став Бабин Яр у Києві. Але географія розстрілів євреїв та людей інших національностей у роки Голокосту на теренах України значно ширша. Про це розповідає доцент Київського національного університету імені Шевченка Андрій Рукас.
Фактично в кожному районному центрі, в кожному великому селищі є свій маленький Бабин Яр. Ми маємо загальне знання, що да, був Голокост, але разом з тим, якщо ми спускаємося на регіональний і на локальний рівень, дуже часто такого знання немає. Бабин Яр відомий завдяки тому, що це відбулося на околиці великого європейського мегаполісу.
Наголошує науковець в інтерв'ю для Радіо Свобода. Точних даних і досліджень щодо жертв Голокосту у невеликих населених пунктах немає, а справа пошуку ресурсів для визначення пошанування місць поховань – це здебільшого справа місцевих ентузіастів і міських. А географія великої катастрофи в Україні дуже широка, стверджує історик, і наводить приклад. У селі Богданівка на півдні України у період Голокосту були розстріляні близько 50 тисяч євреїв, але ця інформація відома здебільшого науковцям. Дослідник із Хмельниччини Дмитро Полюхович вивчав історію єврейського гетто у місті Ярмолинці, де було знищені близько 25 тисяч осіб. І подібних місць у різних регіонах країни сотні, зазначає дослідник. Проблема досліджень і поширення інформації про Шоа у невеликих населених пунктах не тільки у відсутності належного фінансування програм, пов'язаних із пошуками місць, де у роки роки Голодомору та Голокосту загинули мільйони українців різних національностей. На думку науковців, громадських активістів, нині бракує розуміння з боку української спільноти та політикуму, наскільки важливо дослідити і вивчити уроки тих злочинів, які скоїли на території України тоталітарні режими Сталіна та Гітлера. У цьому контексті, на думку науковців, важливою є пропозиція президента Петра Порошенка ухвалити закон про відповідальність за невизнання Голодомору та Голокосту. Віце-президент Всеукраїнської спілки єврейських студентів Міла Лернер у розмові з Радіо Свобода зазначає, що у дискусіях про Голокост доволі часто забувають про тих, хто євреїв рятував. Їх називають праведниками світу.
Зараз якраз ми робимо великий проєкт про праведників України саме для того, щоб люди не забували. Ми залучаємо єврейську молодь до активного спілкування.
Розповідає Леднер. На сьогодні за порятунок євреїв звання праведник світу удостоєні понад 4 тисячі українців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.